السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں صحابہ کے کچھ واقعات پیش کروں گا جن میں سے سب سے پہلے
دو تو پڑا چیز دی سان جاڑیے تا اصحابوے تا مسیح تو پڑا متور علیہ السلام سپاری دو تو پڑا چیز تا ان جاڑیے چینا ترگوین وندوس مڑی نے تیوڑے چندروش مڑی نے تیوڑے نے روگن زوتے. حضرت میاں عبداللہ خان صاحبی چکیشتے بر بیت جات کو حصہ مسیح تو پڑا متور علیہ السلام پور نوکے کیشتے پاڑا تا سوت ویتن کرا مرتایا ن کمونن ظفروال اون سینپونس او ترانسفیروا گا سیال کوتی ن ظفروال تنیسر من نمن جیس چودری محمد حسین صاحبی ای تلوندیس مسا اب سونی چے حضرت عیسائی اشتی جال نچیل duke dhen argumente nga shkenca thash jo un nuk kisha asnjë parajykim ndaj ndonjë sekti. Pastaj Chaudhry sahibi tha Hazrat Mirza Ghulam Ahmedi deklaroi që Mesihu Izraelit ndroi jetë dhe Mesihu premtuar jamun. Me të dëgjuar këtë unë pranova xhamatin dhe më njëherë i shkrova një letër Mesihut të premtuar për bejtin tim. Pastaj për punë shkova në Karaçi e pas ande në Afrikë. Baba im ishte jo Ahmedian. Kur bëra bejtin ai nuk ishte kundështar, por ishte njëri me përgjegjësi midis vahabive të zonës ku jetonte. Njerëzit e ti e ngutësën kunder meje duke thënë se djali juaj është bërë Mirzai, pra Ahmedian. A i më shkroj një letër duke më mësuar ti thosha Mesiu të premtuar ashtu si që më thosht e babaj dhe më tha që nëse nuk veproja kështu a i du të më përjashton të nga trashëgimia e ti. Atëherë kam qenë shef i stacionit të trenit të Sultan Mahmudit në Kini, pra në Afrikë. Për 10 ditë mbajta letrën me vete. Një natë ja tërgova edhe bashkëshortes. Ajo ishte e pashkulluar, por më tha, nëse këta njerëz nuk dëshirojnë ta pranojnë Imam Mehdiun, është puna e tyre. Pse neve na shqetësojnë të themi fjalë të padenja rreth Imam Mehdiut? Zoti i madhrishëm na mundësoi punën dhe bukën, kështu që nuk duhet të shqetësohemi nga këto gjëra. Shkruaj i babait që ne nuk mund të bëjmë një gjë të tillë. S'ka gale nëse ne na përjashtoni nga trashëgimia. Duke e dëgjuar bashkëshorten, kështu ja shkrova babait. Babai më ktheu përgjigje duke thënë, je i vetmi e vlatimi, kështu që ti me doemos do të jesh trashëgimtar i pasurisime. Unë të kisha shkruar letrën e më pashme sepse më nxitën të tjerët kundër teje. Unë përsëri shkrova një letër dhe shpreha bindjen time, por ai përsëri më ktheu të njëjtën përgjigje. Njëherë kur erdha për pushime, një ditë prej ditësh në mëngjes, babai im po bisedonte me Muhammad Hussein sahibin dhe Muhammad Alam sahibin. Debati u nxe midis tyre. Babai im tha, e njoh Mirza sahibin, pra Mesihun e premtuar, kur ai punonte si në punës në Sialkot. Unë shpesh e takoja. Ai ishte shumë njëri i dëlirë. Si sot e mbaj mend, një njëri musliman që ishte qifligar, erdi tek ai, kur edhe unë isha i pranishëm aty. Ai ishte nga një fshat i zonës lindore. Ai i tha Mirza sahibit, Mirza sahib, zemra ime më thot që ju jeni ai Mehdi që është premtuar të vi. Në atë kohë, Mirza sahibi ishte vetëm 20 apo 22 vjeç. Dhe edhe unë isha bashkë moshëtar i ti. Mia Abdul Khan sahibi, pra ai që rëfen këtë, thot, kur e dëgjova baban duke thënë këto fjalë, i thash me njëherë, kjo gjë që ndodhi para jush, që një musliman ishte shprehur para Mesihut të premtuar në këtë mënyrë, ky është një argument nga Zoti që ju ka treguar. Por babai im tha, edhe si kur Mirza sahibi është i vërtet, unë nuk e pranoj atë. Një tjetër rëfim është nga Hazret Sheikh Abdul Rashid sahibi, a i thot, Molvi Muhammad Ali Gobdi, një hoqë kundështari gjematit, njëherë kishte vizituar qytetin Batala, dhe pikërisht kishte qëndruar në shtëpin tonë. Prindrit e mi më kishin përzën nga shtëpia. Një dit, Meher Reldu, që ishte një mik i babait tim, më tëkoj dhe më tha, hajde të shkojmë për të biseduar me Molvi Muhammad Aliun, që edhe ne të kuptojmë se çfarë beson ti. Dhe më thënë, a i donte të niste një debat midis ti dhe hoxhës që ishte mysafir në shtëpinë e ti. Ato dit kisha shumë zelë për gjematin. Unë me njëherë u bëra gati dhe shkova për të atakuar hoxhën. Kur u takova me hoxhën, a i u drejtua amikut të babait tim dhe tha, Meherëldu, përse na ke sjell këtë qafir? Meherëlduit po ashtu edhe mua, nuk në erdhi mirë nga ajo që tha hoxha. Por, unë kisha dëshirë të aplotsoja argumentin kundër hoxhës. Edhe Meherëldu më përkrahu dhe i tha hoxhës, Molvi sahib, nëse nuk arrini ta bindni këtë djalosh, atëherë si mund të bindni ndonjë Ahmedian tjetër më të madh? Me të dëgjuar këtë, hoxha citoi hadithin, si do të jetë gjendja juaj kur i biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj? Dhe nisi ta shpjegonte këtë. Kur foli shumë gjatë, thash, tani më dëgjoni edhe mua. Fjalet e këtij hadithi provojnë që ky hadith duhet të zbërthehet, dhe unë fillova të argumentoja. Ai vazhdimisht më kundërshtonte. Ky hadith që u përmend në këtë ngjarje citohet edhe në Buhari, Muslim, Hazuri thot, citohet edhe në Buhari, Muslim dhe Musnad Ahmed dhe transmetohet nga Hazrat Abu Huraira. Fjalet e hadithit janë: Kayfa antum idha nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum? Do me thënë, si do të jetë gjendja juaj, ose sa e brisht do të jetë gjendja juaj, kur i biri i Merjemes do të zbres në mesin tuaj, do të jetë imami juaj nga mesi juaj. Në një transmitim tjetër, thuhet edhe, fa ammakum minkum, do me thënë që do të thot, a i do t'ju pri ju, pasi do të jetë nga ju. Pra këtë hadith e kishte paraqitur hoxha, transmetuesi thot, por unë i thash, po e keq interpretoni hadithin. Pastaj e paraqita edhe ajetet që thoshin Mesihu biri i Merjemes ka qenë vetëm një i dërguar. Të gjithë të dërguarit që kanë qenë para ti kanë kaluar. Edhe ajetin tjetër, dhe Muhamedi është vetëm një i dërguar. Vërtet të gjithë të dërguarit kanë vdekur para ti. I tregova edhe hadithin. Unë do të them ashtu siç tha robi i mirë i saj biri i Merjemes. Jam dëshmitar për atë sa kam jetuar me distyre, e pasi më more shpirtin ti që mbi këqyrësi tyre. Jasë qërova mirë këtë hadith, atëherë ai u hutua dhe u zemërua. Shumë, mbi mua. Dhe duke ju drejtuar me Heralduit, tha, a nuk thash që ky nuk mund të rregullohet? Këta mirzai janë shumë të egër dhe të pamoralshëm. Prandaj nuk do të shtojë diçka tjetër. Me Heralduit i erdhi shumë keq dhe fytyra e tij tregonte se ai ishte i zhgënjur shumë. Pasi nuk mori atë që priste nga hoxha, prandaj u zhgënjua shumë. Pastaj ne u kthyem dhe me Heraldu i tregoi babait tim që hoxha Muhammed Ali nuk arriti ta binte Abdurreshidin. Madje Molvi Sahibi ishte i skuqur i tëri nga zemërimi. Abdurreshidi është fëmijë, inshallah e kupton, thoshte me Heraldu. Pra kjo është gjendja e tyre. Edhe fëmijët Ahmedian të mbin hoxhallaret me argumente. Por kokëfortësia nuk ka ndonjë ilaç. Më kujtua një ngjarje që shkruan Thaqib Zirvi Sahibi. Ka qenë një hoxh i famshëm para disa dekadesh që quhej Ataullah Shah Bukhari. Thaqib Zirvi Sahibi thot që njëherë ai po mbante fjalim në një vend dhe rastësisht edhe unë gjendisha në atë vend. Molvi Sahibi thoshte, pra para të gjithëve, edhe nëse vetë Zoti vjen e të më thotë se Mirza Sahibi është i vërtet, prap unë nuk do të besoj. Pra kjo është gjendja e besimit të tyre. Një tjetër rëfim që kam zgjedhur është nga Ali Muhammad Sahibi, i cili tregon për jetën e Maulana Abdul Hasan Sahibit dhe thot, ai ishte një dietar madhor në gjithë rrethin dera Ghazi Khanit. Për mes ati njerëzit kanë mësuar për mesiun e premtuar e Islam. Kundërshtarët e shqetësuan shumë, por ai u tregua shumë i duruar dhe asnjëherë nuk e qau kokën për kundërshtimet. Edhe pse haste vështirësi, gjithmonë bënte tabligh. Hazrat Hafiz Ghulam Rasul Sahibi tregon, njëherë shumë i shqetësuar nga kundërshtimet, mbërita në Kadian dhe takova Hazrat Mesiun e premtuar e Islam. Hazuri më pyeti, Hafiz Sahib, pse jeni i shqetësuar? Nga mënyra e të pyeturit, mu bë përshtypje që Hazuri donte të më ndihmonte financiarisht, por unë nuk kisha ardhur nga ky qëllim. Qëllimi im ishte që zemra ime të qetësohe dhe të mos friksohem nga kundërshtimet e kundërshtarve. Sepse duke qëndruar pranë një profeti, njeriu fiton një forcë nga forca shpirtërore e tij. Ai thot, madje tek të dërguarit nuk duhet shkuar për të kërkuar para, madje duhet që sipas mundësisë të udhurojmë diçka atyre. Hazuri u lut shumë për mua dhe më këshilloi me bekimin e Zotit, as për edhe një qast nuk lindi dyshim në zemrën time për vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Hazrat Babu Abdul Rahman Sahibi thot, për shkak të modestisë dhe thjeshtësisë sime, të gjithë të afërmit e mi dhe shokët dhe miqët e mi dhe njerëzit e lagjes kishin marrëdhënie të mira me mua dhe më lëvdonin gjithmonë. Por me njëherë pas bejtit, të gjithë njerëzit përveç antarëve të familjes, pasi edhe ata kishin hyrë në xhamat bashkë me mua, gjithë të tjerë ishin bërë armiq kundër meje. Kështu ndodh, Hazuri thot, kështu ndodh me xhamatin e çdo profeti. Për shkak të besnikërisë dhe dëlirësisë së tyre, gjithë njerëzit i lëvdojnë para se deklaronin se janë nga Zoti, por sapo të tregojnë mesazhin e Zotit, ata bëhen kundërshtar, madje armiq. Ju kam treguar edhe më përpara rreth Sheikh Muhammad Ahmed Mazhar Sahibit. Hazuri tregon, njëherë shkova në një fshat në Faisalabad, ishin ulur disa jo Ahmedian atje që e lëvdonin shumë duke thënë se ai është një avokat shumë korrekt, shumë i pastër. Edhe një njeri të tillë nuk e kemi parë. Por vetëm një gjë ka të keqe, është Kadiani, pra Ahmedian. Pastaj kjo gjë u duket e keqja më e madhe. Si të qofte, edhe Babu Abdurrahman Sahibi, pra transmetuesi, thot, gjithë njerëzit u bën armiq kundër meje, edhe tentonin të më bënin keq në çfarëdo mënyre. Herë mblidheshin dhe më bllokonin furnizimin në shtëpi. Herë thërrisnin hoxhallar, të cilët mbanin fjalime kundër nesh, nxitnin të tjerët kundër nesh. Njëri që shiste bulmet jeton të pranë nesh, a i na refuzoi të na shiste qumësht. I detyruan punëtorët që të mos bëjnë në një punë të ne, dhe lajmruan në gjithë lagjen që nëse ndo njëri edhe si kur të kaloj e pranë shtëpisë son, do të bëhet qafir. Por shikoni, se si hakmeret zoti për dhunën, hoxhëllarët që mbanin felime në shtëpin time vinin për të ngrënë bukë. Dhe më thënë ndryshe thoshin, edhe ndryshe bënin. Në morën vesh, u penduan shumë. Pas bejtit, nuk falim mbrapa ndoni imami jo Ahmedian, ose falim vetëm, ose caktonim imam dikë nga ne, dhe falim mbrapa ti. Njerëzit e lagjes u acaruan shumë nga kjo. Për t'ju shmangur ndoni sherit të mundshëm, ne nuk shkonim as në gjami për të falur me imamin ton, por filluam të falnim namaz në shtëpin ton. Shtëpin kisha marrë me qira dhe pronari kur e mori vesh, edhe ai na detyroi të alironim shtëpin. Mora një shtëpi tjetër me qira, edhe aty fillova të falje namaz. Gjatë kësaj kohe, ne blejmë një shtëpi për gjami, ndërkohë erdi edhe doktor Besharet Sahibi për të banuar në lagjën ton. Ai ishte Ahmediani fort, dhe me ardhin e ti ne u forcuam shumë. A i gjithashtu kishte shumë zel për të bërë tabligh. Ne sabahun, akshamin dhe jatsin i falnim në dyqan, edhe doktor sahibin e bonim imam. Edhepse dyqani ishte buz rrugës. A i pa as një frik hynte në dyqan dhe na udhichte faljen. Gjithmon rinte i angazhuar në tabligh. Shpesh thoshte, dëshira ime është që të marrë një bluzë e të shkruaj me shkronja të mëdha Isa a.s. ndroi jetë dhe të shëtis në gjithë vendin duke dhënë këtë lajmë. Hazret Sheikh Ataullah sahibi thot, mora pranimin e bejtit tim nga Kadiani përmes letër këmbimit. Bashk me letrën erdi pak literatur, ku kishte edhe një gazet Al-Hakam. Ne e botuam atë gazet. Njerëzit u njoftuan. Pastaj filloi një kundërshtim i ashpër kundër nesh. Vazhdimisht mbaheshin tubime me të cilat na detyronin të merrnim pjesë edhe ne. Madje na zvarrisnin për të shkuar në vendin e tubimit, ku na detyronin të pendoheshim, pra në thonjza. Do me thënë në thonin, këthehuni nga Ahmediati. Disa të dobët nuk mund të aduronin këtë, pasi nuk kishin qëndru shmëri në besimin e tyre. Deri sa erdi që vetëm ne tre veta, unë, Sufi sahibi dhe një student i ti ngelëm dhe gjithë të tjerët nga frika u këthuen nga gjemati. Sufi sahibi, Zoti i ruajt, ishte formuar në Kadian dhe kishte përfituar nga plania e Mesiut të premtuar alayhis salam. Por Zoti i madhrishëm, sipas vullnetit të tij shumë të veçantë, edhe mua më ndriçoi zemrën në mënyrë të padukshme. Sufi sahibi e kishte fort besimin, sepse ai e kishte vizituar Kadianin dhe e kishte parë Mesiun e premtuar, por unë jo. Por prap Zoti tregoi mëshirë për mua, dhe me një mrekulli të ti që kundërshtimi nuk më theu dot. Jo vetëm që unë nuk u zmbrapsa nga kundërshtimet, por sa më shumë të silleshin egër ata me bekimin dhe mëshiren e Zotit, aq më shumë forcohesha në besim. Kërkesën e tyre të pendeses, në thonjza, e refuzoja duke thënë, për çfarë më kërkoni të pendohem? Një tjetër rëfim është nga Abdul Majid Khan Sahibi, i cili thot, njëherë kundërshtarët organizuan një mbledhje madhështore duke bërë zhurmë të madhe. Shënjestra e zhurmës së tyre kam qenë unë, i paaft. Ata hartuan planet të ndryshme kundër meje, më kërcënuan se do të bojkotonin, e nxitën policin kundër meje, duke më quajtur shergji dhe rebel, lëshuan njerëz ignorant kundër meje në atë mënyrë që do të vritesha prej tyre. Duke u ndikuar nga këto rrethana, një natë dola në pyll, në drejtim të Qabes, qëndrova për disa çaste, dhe në mendjen time, po i drejtohesha Mesiut të premtuar duke thënë, në rrethana kaq të vështira, më tregoni se çfarë duhet të bëj, dhe si t'ia dal kësaj. Këtë lutje e kam bërë me dhimbje të madhe, po çaja me dënesa, Zoti dëgjoi të qarat e mia. Hazuri, pra kalifi i pes, sqaron, thot, këtu dua të sqaroj se nuk bëhet fjalë për në një shirk, këtu absolutisht jo, ashtu si që disa të tjerë shkojnë të ashtu quajtur njerëz të mirë dhe u lutën atyre, bëjnë sejdë para atyre, këtu nuk është absolutisht një gjendje e tillë, ishte një emocion i papritur, me të cilin në mendjen e tij ai i u drejtua Mesiut të premtuar. Fjalia e tij e fundit sqaron shumë mirë gjendjen e tij, që ai Zotit i kërkonte ndihmë, siç thotë, Zoti dëgjoi të qarat e mia. Nuk tha që Mesiu premtuar dëgjoi të qarat e mia. Siç për shembull thon disa musliman kur shkojnë te ndonjë turbe dhe shprehen, filan njeri i shenjt na dëgjoi lutjet tona dhe na dha atë gjë, për shembull. Pra Abdul Majid Sahib thot, Zoti dëgjoi të qarat e mia. Natën kështu duke i lutur Zotit më zuri gjumi, në ëndër pash që kundërshtarët e rrethuan shtëpinë tonë dhe po bërtasnin nga të katra anët dhe thoshin, duhet të avrisnim këtë njeri një herë për gjithmonë. Ndërkohë më shfaqet Mesiu premtuar alayhiselam dhe mi kapi krahët dhe fytyrën time ma drejtoi tek qielli dhe më tha, fluturon në qiell. Atëherë unë, edhe pse nuk isha shpend, por fluturova nga toka në qiell. Ndërkohë kundërshtarët e mi më shikonin të habitur se si gjahu i tyre u ikën. Nga gëzimi më doli gjumi dhe fitova një besim të palëkundur që Mesiu i premtuar alayhiselam në të vërtet është prej Zotit. Të nesërmën, kur prap kundërshtarët grumbulluan rreth shtëpisë sime, dhe më thënë tani, me të vërtet, u grumbulluan rreth shtëpisë së ti, thot, atëherë u thash, Zoti përmes madhështisë së ti më dhuroi një fuqi të tillë, që tani ju nëse edhe me sharra nëse më prisni, prap se prap kjo zemër dhe kjo gjuhë nuk mund të kthehet nga e vërteta. Natën tjetër prap pash një ëndër, pash që policia rrethoi shtëpinë time dhe policët bërtisnin, ky njeri shpëtoi nga publiku, por nga që ky ka përhapur sherr, prandaj tani shteti me sistemin e tij do ta nëpërkëmb atë, dhe nëse ai nuk e heq dorë, atëherë do ta ekzekutojmë. U shqetësova shumë nga ky rrethim i policisë, por si një natë përpara, përsëri më doli udhëheqësi im Mesiu premtuar alayhiselam. Dhe sërish mi kapi krahët me shumë dashuri dhe fytyrën time ma drejtoi tek qielli dhe më tha, fluturo në qiell. Atëherë përsëri fillova të fluturoja nga toka në qiell, duke shpëtuar kështu nga sulmi i policisë. Nga këto dy ëndra mu forcua besimi si hekur i fortë dhe vërtetësia e Mesiut të premtuar alayhiselam mu ngulit në zemër në atë mënyrë që nuk kishte mundësi të hiqe apo të zbehe. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tani kisha një dëshirë të zjarrt në zemër që duhet të atakoja këtë të dërguar të Zotit. Pra deri atëherë ai nuk e kishte parë misionin e premtuar selam në të vërtetë. Ai thotë, kështu që i shkruva një letër Hazurit dhe mora përgjigjen prej tij, në të cilën ai më tha: "Mia Abdul Majid, e jani sa më shpejt në Kadian." Pra kështu Zoti forcon zemrat, madje edhe sot. Rëfimin tjetër që do ta lexoj është ai i Amir Khan Sahibit. Ai thot: pas bejtit, kur po kthehesha nga Kadiani, në fshatin tim Ehrana, atëherë një njeri i quajtur Mahtab Khan, që ishte një mendje madh, ishte shumë pak i ditur, por hiqe si një dietar i madh, u angazhua në kundërshtimin tim edhe kaloi të gjitha kufijtë në të sharat, por unë vetëm duroja. Përfundimisht në familjen e ti ra murtaje edhe u shkatrua aq keq që nusja e djalit, kunata e ti, djali i ti vetëm që ishte i ri, të gjitha ta me radh u prekën nga murtaja, deri sa ai nuk kishte njëri t'i jep të buk. Çdo dit a i shkonte për të ngrën buk të kvajza e ti, të cilën e kishte martuar në një fshat tjetër afër. Por ushqimit të krushqit për të ishte më i keqë se vdekja. Atëherë a i ishte pak më shumë se 60 vjeq, pasuria e paluajtshme pak i kishte mbetur, më pak se 4000 metra katror. Një dit pas namazit të sabahut, po recitoja Kur'anin në një xhami, a i erdi tek unë dhe më tha: shiko se si është bërë gjendja ime. Dhe dorën duke të reguar në drejtim të Qabes, më tha: nuk kam as një armiqësi me Mirza sahibin. Pra, kur erdi në këtë gjendje, ati u kujtua të pendohe. Janë disa ngjarje që tregojnë vendosmërinë dhe pa lëkundjen e ashabëve të Mesihut të premtuar alayhis salam. Zoti i dha Mesihut të premtuar një xhamat të tillë, i cili edhe sot tregon shembuj të papar të vendosmërisë. Marr shumë letra nga shumë njerëz që më shkruajnë, edhe pastaj shumë njerëz më takojnë dhe tregojnë se çfarë ndodh me ta. Ndërta ka edhe burra, por edhe gra. Pra farën që ka mbjell Mesiu i premtuar alayhis salam përmes fuqisë së tij shpirtërore në zemrat e ashabëve të tij, në Zoti po e vazhdon deri më sot. Zoti u angrit nivelet e ashabëve të Mesiu të premtuar, të cilët u treguan të palëkundur në rrugën e Zotit, po ashtu a mundsof qëndrueshmërinë edhe pasardhësve të tyre. Gjithashtu u aforcof besimin edhe gjithë antarëve të xhamatit që janë sot, po ashtu edhe atyre që do ta përqafojnë xhamatin në të ardhmen. Përveç këtyre ngjarjeve të qëndrueshmërisë së ashabëve, ka edhe disa ngjarje të tjera që do t'ju tregoj sot, në të cilat shohim se si Allahu i Madhrishëm mrekullisht i mbrojti e sahabët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Dhe shohim se çfarë sjellje të veçantë kishte Zoti me ta. Këto ngjarje patjetër në rrisin besimin. Hazrat Mirza Barkat Ali sahibi tregon: në tërmetin që ra më 4 prill 1905, unë gjendesha në qytetin Baksu të rrethit Kangra afër Dharmshalas dhe më ra një shtëpi si për meje. Me shumë vështirësi më nxorën nga rënojat. Një dëshmitar okular i kësaj ngjarjeje është mbikëqyrës Babu Gulabdin sahibi, i cili në atë kohë punonte aty. por tani jeton në Sialkot. 2-3 muaj para se të ndodhte kjo, Mesiu Premtuel Islami kishte paralajmëruar këtë tërmet të fuqishëm. Ditën kur Huzuri paralajmëroi për tërmetin, unë veti isha në Kadian, dhe kur erda në Dharamshala kisha marrë me vete edhe broshurat, në të cilën Mesiu Premtuel Islam kishte treguar paralajmërimin e tërmetit. Mandej edhe u shprëndava njerëzve atje. Për arsye se unë isha në punës atje, edhe gjeja kohë të lirë, prandaj shpesh shkoja për të vizituar një sahab të Mesiu të Premtuel Islam, që jeton të aty dhe që quhe Mirza Rahim Bek sahib. Ai vinte nga një familje madhe, mongole, dhe vëllai i tij nuk qe Ahmedian. Ai ishte antarësuar në xhamat me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Njerëzit e tij të tjerë e kundërshtonin shumë. Kur ra tërmeti, mrekullisht shpëtoi vetëm familja e tij, si dhe njerëz të tjerë që gjithashtu ishin Ahmedian. Pra, të gjithë Ahmedianët që jetonin në atë zonë shpëtuan. Ndërkohë, sipas mendimit tim, tërmeti ishte aq i lahtarshëm që 90% të njerëzve kishin humbur jetën. Shpëtimi i të gjithë Ahmedianëve në një tërmet kaq të fuqishëm ishte një mrekulli madhështore. Nëse do të shkruaja hollësisht rreth kësaj ngjarje, pa dyshim që çdo kërkimtar i së vërtetës do të dëshmojë që ndihma e Zotit ishte me Ahmedianët. Vetëm duke dëgjuar ngjarjet e këtij tërmeti, çdo kush mund të kuptojë se që ndihma e Zotit është me Ahmedianët. Familja ime, familja e Gulab Khan sahibit, mistri Allah Baksh sahibi, mistri Ghulam Muhammad sahibi dhe Ahmedian të tjerë, me gjithë ne kanë ndodhur ngjarje të veçanta, të cilat janë bërë shkak i shpëtimit ton prej Zotit. Sidomos Ilahi Baksh sahibi vetëm një ditë para ditës së tërmetit ishte kthyer në vendlindjen e tij. Familja ime gjithashtu vetëm para pak ditësh ishte kthyer në vendlindjen. Disa Ahmedian vetëm pak çaste para tërmetit dolën nga dyqanet e tyre. Disa të tjerë që qëndruan nëpër shtëpi në mënyrë shumë të çuditshme dolën nga rënojat. Të gjitha këto janë shenja të qarta të vërtetësisë së Mesihut të Premtuar Islam. Unë nuk kam dëshirë që t'i shkruaj të gjitha këto unë kam dëshirë që t'i shkruaj të gjitha këto në një libër. Nuk e di nëse e ka botuar apo jo, Hazuri thot, nuk e di nëse e ka botuar apo jo, por këtu në këtë rëfim të regon vetëm disa gjëra. Pastaj thot, disa dit pas këti tërmeti, kur unë u paraqita të Mesiu Premtuar Islam, atëherë Hazuri ato dit qëndronte në qadër, në kopshtin e ti të mangove. Kur u takova me Hazurin, a i bori shumë pyetje rreth meje dhe më tha, si pas keni shpëtuar kur ishit shtypur poshtë shtëpis? Ju përgjigja, mua më ka shpëtuar krevati i mistri Allah Baksh sahibit, që gjithashtu është Ahmedian. Krevati kishte mbajtur një mur të madh, ndërsa unë gjendesha poshtë ti. Poshtu Hazuri pyeti edhe rreth Ahmedianëve të tjerë dhe unë tregova dëshmin time se si të gjithë kishin shpëtuar nga tërmeti. Ndërsa Hazuri vetë e kishte botuar që para se të binte tërmeti, jo vetëm për rënjen e tërmetit, por gjithashtu për shenjen që asnjë Ahmedian nuk do të humbte jetën në këtë tërmet. Kështu që jam shumë i bindur që Zoti i kishte treguar të gjitha këto gjëra me sy të Premtuar Islam, sepse para meje asnjë Ahmedian nuk kishte ardhur nga Dharamshala, pasi kishte rënë tërmeti. Pra, Hazuri e quajti një mrekulli faktin se në tërmetin e rënë në rrethin Kangra kishin shpëtuar të gjithë Ahmedianët, sidomos shpëtimi im që u bë në mënyrë të veçantë. I bekuar është ai që përfiton nga kjo shenjë e dëshmuar nga unë dhe beson në të dërguarin e Zotit.
Hazrat Chaudhry Abdul Hakim sahab bayan karte hain ke ittefaqan meri mulaqat
Hazrat Chaudhry Abdul Hakim Sahib i tregon, rastësisht një dit takova Ahmedianin Molvi Badruddin Sahibin, i cili ishte drejtor i një shkolle private në qytet. A i më dha gazetën El-Hakam të gjematit për të lexuar. Mbajmen në faqen e partë të gazetës jepeshin dy tituj: Shpalljet e reja të Zotit të Madhërishëm, si dhe titullin Fjalet e pastra të Imam Mehdiut, të imamit të kohës. Thot, unë i lexoja që dhe më tërhiqnin jashtë mase dhe më nxitnin që me njëherë të shkoja të takoja Mesihun e premtuar alayhis salam. Zoti më bekoi dhe edhe pse disa hoxhallar selefi tentuan të më ndalnin dhe më kërcënuan, shumë shpejt u bëra Ahmedian. Molvi Badruddin Sahibi më sugjeroi të shkoja në Kadian sa më parë. Një hoxh selefi gjithashtu u bë gati të vinte në Kadian me mua. Ai ishte student i preferuar i hoxhës Sultan Mahmudit. Paga ime atëherë ka qenë 15 rupi dhe isha i varfër. Mora leje nga puna, nuk kisha as të drejtën për të udhëtuar falas me tren. Ndaj preva biletën deri në Amritsar, edhe për mua, edhe për bashk udhëtarin tim. Ne nuk kishim para të mjaftueshme që të merrnim biletën deri në Kadian. Tani kur zbritëm në Amritsar, nga ku duhet të merrnim trenin e Batalas, ne kishim vetëm 8 pesa, domethënë 100 pesa bëhen 1 rupi. Me fjalë 800 darka. Prandaj morëm vetëm 2 bileta të 4 pesas, që në qonin deri në Verka, pra një qytet që ishte me njëherë pas Amritsarit. Kur treni u ndal në Verka, ne nuk zbritëm. Treni u nis nga stacioni, pas pak minutash erdi kontrolli, i cili u shikon të biletat gjithu të tarve. Nga që ne tashmë ishim pa bilet, dhe se as para nuk kishim në gjep, prandaj u shqetsuam shumë se du të turproheshim. Atëherë, s'kishim as një mjet tjetër, veç se t'i kërkonim ndihmë Zotit të Madhërishëm. Të dy bashkë filluam lutjen duke thënë, o Zot, po shkojmë të takojmë Mesihun tënë të vërtet, dhe ne nuk kemi as një qindar, mbulo gëbimet tona dhe shpëtona nga poshtrimi. Allahu i Madhërishëm na e plotsoj lutjen, kur erdi kontrolli dhe na kërkoj biletat, atëherë ati ja dham ato biletat që ishin vetëm deri në stacionin e kaluar. Mbajmen shumë mirë, a i pa mirë ato biletat, dhe pastaj na i ktheu dhe as një gjë nuk na tha, dhe kaloi në dhomën tjetër. Pa dyshim, kjo për ne ishte një mrekulli, që për hirë të Mesihut të Tij të vërtet, Zoti i Madhërishëm na mbuloi gabimet dhe na shpëtoi nga poshtrimi. Kjo ngjarje u bë shkak i forcimit të besimit tonë. Vërtetësia e Mesihut të premtuar Islam për ne tashmë ishte si drita e diellit. Nga Batala erdhëm me këmbë deri në Kadian.
Hazrat Alladita Sahib, drejtori i shkollës, thotë: Zoti i Madhërishëm përmes mëshirës së Tij të veçantë më shpëtoi nga 10 herë nga vdekja dhe nga belat. Unë jam rëzuar mbi gjarprin, ata mbi mua, por çdo herë Zoti më shpëtoi. Hazrat Master Dave Khan Sahibi Rezilahu Talanhu tregon, a i thot: Në Amritsar, murtaja ishte në kulmin e saj. Një dit po kthesha nga shkolla në shtëpi, gruaja ime po qëndronte te dera. E pyeta se çfarë kishte ndodhur. Më tha se kemi minë të ngordhur në shtëpi. Ajo ishte shumë e shqetësuar. Me bindje të plot i thash: mos u frikso, gjemati unë nuk do të preket nga murtaja. E fshiva shtëpinë dhe i hoqa mint. Të nesërmën përsëri ndodhi e njëjta gjë. Me mint ishin edhe krimba. Unë prapi pastrova dhe i dash kuraj gruasime, që duke thënë: mos u shqetëso, gjemati unë do të jetë i mbrojtur nga kjo sëmundje. Pas 3 apo 4 ditësh, në mesnat, gruaja ime më tha se i doli puqër, do më thënë puqra e murtajës. I thash me shumë bindje: mos u shqetëso fare, që nesër do t'i shkruaj një letër me siu të premtuar për lutje. Kështu që nesër ja dërgova letrën edhe mendoj që pa mbëritur letrën në Kadian, pa mbëritur letra në Kadian, ajo puqëri ishte zhdukur dhe nusja ime u shëndosh. Pra pas 2 apo 3 ditësh, djalit tim një vjeçar Abdul Kerimit i doli një puqër. Unë përsëri i shkruva letër Mesiu të premtuar alayhis salam për lutje dhe u dhash dhëmër antarëve të shtëpisë. Edhe ajo puqër shumë shpejt ju zhduk. Ato ditë murtaja ishte kaq e përhapur saqë çdo ditë vdisnin nga 200 deri 250 njerëz. Çdo ditë bashkia tregonte numrin e të vdekurve. Hazuri thot, dua të sqaroj një gjë këtu. Kur murtaja ishte përhapur, atëherë Mesiu premtuar alayhis salam kishte dhënë edhe këshilla antarëve të xhamatit. Ndoshta këti zotriu nuk i kishin ardhur ato, ose ai nuk i kishte kuptuar mirë. Përndryshe, eshabet gjithnjë përpiqeshin të realizonin çdo dëshirë të Mesiut të premtuar alayhis salam. Ose ndoshta kjo ngjarje mund të ketë ndodhur para se të jepte këshilla Mesiut të premtuar alayhis salam. Sidoqoftë, kjo patjetër është një shenjë e besimit të fortë që kishte ky eshab, jo vetëm atij, edhe gruas dhe familjeve të tij, fëmijëve të tij, Zoti ua forcoi besimin. Por Mesiu premtuar alayhis salam kishte dhënë disa këshilla kur kishte rënë murtaja. Ai tha, citoj, është urdhri im që nëse shfaqet murtaja në ndonjë shtëpi në Lahore, ajo shtëpi më njëherë duhet të braktiset. Në fakt, ky ishte një urdhër i përgjithshëm dhe duhet zbatuar. Hazuri tha, duhet braktisur ajo shtëpi dhe duhet banuar jashtë qytetit në ndonjë vend jo të mbyllur. Është urdhri i Zotit që nuk duhet të heqësh dorë nga mjetet. Të jetosh në një shtëpi të mbyllur e të pist është vetë ndaluar, qoftë me murtaje apo jo. Duhet të jeni të pastër nga çdo pislëk. Rrobat duhet të keni të pastra, vendin duhet ta mbani të pastër, edhe trupin. Të gjitha këto gjëra janë të nevojshme. Gjithashtu angazhohuni në lutje e kërkoni falje prej Zotit. Pastaj Mesiu premtuar alayhis salam thotë, edhe gjatë kohës së Hazret Umerit radhiyallahu ta'ala anhu ishte shfaqur murtaja. Atje ku kishte shkuar ushtria muslimane, pra atje ishte shfaqur murtaja. Kur lajmi mbriti në Medinë te udhëheqësi i besimtarve, pra te Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu, ai lëshoi urdhrin, largohuni më njëherë nga ai vend dhe shkoni në një vend në ndonjë rafshnalt. Muslimanët e zbatuan urdhrin e tij dhe shpëtuan. Atëherë një njeri e kishte kundërshtuar Hazret Umerin duke thënë, apo largoheni nga caktimi i Zotit? Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ju përgjigj, po largohem nga një caktimi i Zotit drejt një caktimi tjetër i tij. Çfarë është ajo që gjendet jashtë caktimit të tij? Pra kjo ishte përgjigjja e Hazret Umerit. Hazuri thot, pra kjo është një këshillë e përgjithshme në këto raste. Nuk duhet që vetë ta fusësh veten në vështirësi. Përveç kësaj, Mesiu premtuar alayhis salam gjithashtu tha, Zoti më ka bërë dy premtime përmes shpalljes së tij. Së pari, ai do të shpëtojë të gjitha banorët e kësaj shtëpie nga murtaja, siç më tha, inni uhafizu kulla man fi dar. Premtimi i dytë i tij është për xhamatin tim. Tha, inna alladhina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Do mesen ata që besuan dhe nuk e përzien besimin e tyre me ndonjë padrejtësi, Zoti do t'ua mundsojë paqe njerëzve të tillë dhe ata janë të udhëzuar. Pra në këtë shpallje Zoti premtoi që ata antar të xhamatit do të jenë të mbrojtur nga murtaja, të cilët ndjekin këshillat e mia në mënyrë të plotë dhe i pastrojnë ndyrësirat e tyre të brendshme. Nuk do të anojnë nga e keqia. Shumë njerëz bëjnë bet, por nuk rregullojnë veprat e tyre. Çfarë do bije mund të jetë vetëm nëse vë dorën mbi dorën time? Zoti i di fshehtësitë e zemrës. Pra këto ishin këshillat e Mesiut të premtuar alayhis salam. Duhet të kontrollojmë besimin ton për të shpëtuar nga çdo e keqe, nga çdo epidemi dhe nga çdo vështirësi që deri në çmas ne përpiqemi ta përsosim besimin ton. Hazrat Molvi Sufi Ata Muhammad Sahibi thot, një tjetër rëfim Hazuri tregon, pra për mua ishte e vështirë të takohesha me Mesihun premtuar alayhis salam, sepse nuk më jepnin leje nga puna. Rastësisht në gazetë lexova që Mesihu premtuar alayhis salam vjen në Xhelem. Mua nuk më jepnin leje as për të shkuar deri në Xhelem. Kisha shumë dëshirë ta takoja Hazurin. U thash atyre të shtëpisë që nesër është e diel dhe Mesihu premtuar alayhis salam vjen në Xhelem. Mos i thoni askujt që edhe unë po shkoj. Nuk kisha kohë të mjaftueshme për të kapur trenin. Stacioni ishte 5 kilometra larg nga shtëpia. Ishte një zonë malore dhe ishte natë. Edhe gjatë ditës njerëzit shpesh nuk kalonin. Vetëm duke pasur bindje të Zoti Unisa, rastësisht gjatë gjithë rrugës pash një llamb që ecte para meje. Ndoshta edhe dikush tjetër po shkonte. Kështu rrugën malore e kalova me vrap. Kur mbrita në stacion, treni ishte gati për të nisur. Preva biletën dhe hipa në tren dhe mbrita në Xhelem e takova Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam. Hazret Molana Ghulam Rasul Sahab Raji ki thot, isha djal i ri. Një nat kur isha në Kapurthala, pash në ëndër një elefant dhe un shtypem nga ai. Pra një elefant shtyp tjetër. Barku i tij ishte sipër meje. Të nesërmën në mëngjes Abdul Majid Khan Sahibi më tha, Murabbi misionar sahib, sot lumi bias është i tërbuar dhe ne do të shkojmë me elefante për ta parë lumin. Edhe ju na shoqëroni, ju lutem. Thash, jo, nuk mund të vi me ju, sepse kam parë një ëndër të frikshme natën e kaluar që unë u shtypa nga një elefant. Por ai edhe pse e dëgjoi ëndrën, por këmbën ngulte që shkoja me të. Ndërsa unë këmbën ngulja për të mos shkuar, sepse zemra ime ishte pushtuar nga llahtaria e ëndrës, sidomos kur dëgjova nga Majid Khan Sahibi që duhet të shkojmë me elefant. U tmerrova edhe më shumë. Pra, e refuzova kategorikisht. Pastaj erdhën ca miq të tjerë që më detyruan të shkoj. Kur pash kaq shumë njerëz që këmbën ngulnin që unë ti shoqëroja, atëherë mendova, mbase kështu është caktimi prej Zotit. Dhe të ndodh pa tjetër ajo që është e përcaktuar për mua. Atëherë me pahir u bëra gati për të shkuar bashkë me ta. Ishin 3 apo 4 elefant të cilve u hipëm të gjithë. Kur mbritëm të lumi, caktimi i Zotit nuk u realizua drejt për drejt për mes elefantëve, por në një mënyrë tjetër. Kur zbritëm nga elefantët edhe po vështronim duke qëndruar buzë lumit, pash një djalosh i cili hidhe nga ura duke notuar, kalonte afër bregut dhe prap ngjite lart, prap hidhe nga ura. Edhe un dija pak not. I thash, këtë mund ta bëj çdo kush. Duhet të shkosh larg pasi të hidhesh e pastaj të kthehesh te bregu. Ai më tha, sot lumi është i tërbuar dhe është e rrezikshme të shkosh larg. Thash, nëse ditën notosh, atëherë për çfarë ke frikë? Më tha, a dini not ju? Thash po, por jo më shumë, jo shumë. Më tha, atëherë provojeni vet një herë. Thash, mirë, do ta bëj. U bëra gati për të hidhur nga ura, por tani unë u hodha nga larg nga bregu. Për herë të parë me sukses u ktheva te bregu, por herën e dytë e provova nga një vend akoma më larg bregut. Kur u hodha nga ura, rastësisht aty ishte një lloj shtjelle të fortë e cila më thiste fuqishëm. U përpoqa shumë të dilja nga ajo, por ishte kot. Përfundimisht u humba në shtjellën, domethënë në rrymën e ujit dhe ishte krejtësisht i pamundur shpëtimi im nga ajo. Po humbja të gjitha fuqitë e mia. E kuptova që në 2-3 minuta do të jetë fundi i jetës sime. Atëherë nga lartë të gjithë po bërtisnin dhe pikulloheshin se misionar sahibi po mbytet në rrymën e ujit dhe kalon nga momentet e fundit të jetës së tij. Edhe kjo mbase ishte caktimi prej Zotit që njerëzit që vajtonin aty sipër nuk u kujtua as pak të hiqnin çallmat e tyre e të hidhnin drejt meje. Un patjetër do ta kapja njërin anë të çallmës dhe do të mund të shpëtoja. Por asnjëri nuk e mendoi këtë. Tashmë gjendja ime ishte zhgënimi i plot nga mjetet materiale për të mbijetuar edhe për të shpëtuar. Gjithnjë po bohesha i sigurt që janë çastet e fundit të jetës ime. Befas, caktimi i Zotit tregoi një pamje tjetër. Zoti i madhrishem, duke bekuar Mesiun e premtuar, me urdhrin e të cilit kisha ardhur në këtë qytet për shërbimin në rrugën e Zotit, tregoi madhështinë e tij në mënyrë krejtësisht të veçantë. Unë herë zhytesha e herë shfaqesha në ujë, dhe çdo gjë po bohe jashtë kontrollit tim. Atëherë kur uji sundonte mbi mua me gjithë fuqinë e tij, Befas, një dorë akoma më e fuqishme, më shtyu aq fort saqë çuditërisht nga uji kërceva nga uji për të ardhur deri te bregu e për të kapur një degë të një peme që ishte pranë bregut. Atëherë u qetësova. Duke marrë mbështetjen e degëve të pemës, qëndrova gjatë për të pushuar atje. Kështu, vetëm e vetëm nga mëshira e Zotit të madhrishëm, dola jashtë, shëndosh e mirë. Atëherë kuptova kuptimin e ëndrës që kisha parë një para një nate. E kuptova edhe një gjë, që nëse she në ëndër që po shtypesh nga elefanti, caktimi jo me dojë mos duhet të jetë nga elefanti, por edhe nga ndonjë shqetësim tjetër. Edhe pse në këtë udhëtim ne pikërisht elefant kishim marrë për të udhëtuar, por në ëndër elefanti do të thoshte lum. Së dyti kuptova që shpëtimi im nga ajo shtjell ishte vetëm nga bekimi i Mesiut të premtuar alayhis salam, sepse me urdhrin e tij unë kisha ardhur në këtë vend për të shërbyer në rrugën e Zotit. Përndryshe mjetet kishin marrë fund për të më nxjerrë nga fundi. Pra, këto ishin disa ngjarje që tregojnë se si eshabet e Mesihut të premtuar alayhis salam kishin ndihmë dhe mbrojtje të veçantë prej Zotit. Në vend të misionar sahibit, nëse do të ishte dikush tjetër, do të mund të quante një rastësi këtë ngjarje, por sahab i Mesihut të premtuar alayhis salam ishte i vetëdijshëm se këto mrekulli po ndodhnin nga bekimi i Zotit që ai i jepte Mesiu të premtuar alayhis salam. Këtë bindje duhet ta kemi edhe ne. Allahu na e mundsof.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر